สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัฐบาลมอสโกในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากมีชาวรัสเซีย13คนถูกอัยการพิเศษของสหรัฐสั่งฟ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนอเมริกันจำนวนมากเดินขบวนในกรุงวอชิงตันในวันจันทร์นะครับเพื่อเรียกร้องให้ควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนหลังเกิดเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีโอปราห์วินฟรีย์พร้อมท้าให้โอปรานั้นลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับตนในอีก2ปีข้างหน้าด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องความเคลื่อนไหวในสหรัฐเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนไปตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เหมาะสมนะครับรายงานพิเศษสัมภาษณ์อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางของไทยร่วมกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียและโทรศัพท์ที่สามารถล็อกตัวเองได้เมื่อคุณไม่ได้จ่ายค่าผ่อนโทรศัพท์นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเริ่มข่าวแรกวันนี้นะครับรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัฐบาลรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วโดยโฆษกของรัฐบาลรัสเซียออกมากล่าวว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ได้สั่งฟ้องชาวรัสเซีย13คนและนิติบุคคลของรัสเซียอีก3แห่งรวมทั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Internet Research Agency ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนะครับโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐและเอื้อประโยชน์ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกฟ้องทั้งหมดนั้นต่างอยู่ในรัสเซียนะครับในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียไม่มีข้อตกลงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะนำตัวผู้ต้องหาเหล่านั้นกลับมาพิจารณาคดีในสหรัฐนะครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุนะครับว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความวุ่นวายและความชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐก็ถือว่ารัสเซียประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสืบสวนและความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันในขณะนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าเวลานี้รัฐบาลกรุงมอสโกคงกำลังหัวเราะเยาะอย่างบ้าคลั่งและยังบอกด้วยว่าฉลาดได้แล้วอเมริกาครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้เกิดเหตุที่น่าตกอกตกใจกับขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเดินทางออกจากบ้านพักตากอากาศที่มาอาลาโคในเมืองเวสต์พาล์มบีชในรัฐฟลอริดานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว President Dayสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในคนขับรถตู้รับส่งคณะผู้สื่อข่าวที่ร่วมไปกับคณะของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้ถูกจับกุมตัวชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเขาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วยรายงานข่าวระบุว่าคนขับรถผู้นั้นอ้างว่าตนลืมนำปืนของตัวเองไปไว้ในรถยนต์ส่วนตัวก่อนที่จะขึ้นประจำที่นั่งคนขับของรถตู้คณะผู้สื่อข่าวดังกล่าวทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service ยืนยันนะครับว่าได้จับกลุ่มคนขับรถผู้นั้นเอาไว้ชั่วคราวจริงหลังจากพบว่าเขาละเมิดกฎการพกพาอาวุธปืนในบริเวณเคหสถานของประธานาธิบดีแม้ว่าจุดที่จอดรถตู้นั้นจะอยู่ห่างอีกฝั่งถนนจากบ้านพักของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามนะครับทาง Secret Service ยังระบุด้วยว่าเหตุการณ์นี้คลี่คลายในเวลาสั้นๆนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนตัวคนขับรถทุกคนในขบวนรถของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาด้วยนะครับและที่กรุงวอชิงตันในวันจันทร์นะครับนักเรียนจำนวนหลายสิบคนเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงวอชิงตันหน้าทำเนียบขาวเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนขณะเดียวกันนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยม ในรัฐฟลอริดาก็มีแผนที่จะเดินขบวนในกรุงวอชิงตันและเมืองใหญ่อื่นๆทั่วประเทศนะครับในเดือนหน้าเพื่อเรียกร้องให้มีมาตรการที่จำเป็นออกมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนในอนาคตนะครับหนึ่งในนักเรียนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความอับอายให้กับนักการเมืองที่รับเงินจาก NRA หรือ National Rifles Association ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนวัฒนธรรมการถือครองปืนในอเมริกาครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวทั้งในรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันและในรัฐฟลอริดาเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เหมาะสมนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นการห้ามขายอาวุธปืนประเภทที่ใช้เพื่อการโจมตีก็ตามผู้สื่อข่าวเคนเบรดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
กลับทำเนียบขาวแถลงวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนความพยายามเพื่อกวดขันและปรับปรุงข้อบังคับของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีอยู่แล้วในขณะนี้เรื่องการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องการซื้อปืนโดยท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศว่าผู้นำสหรัฐจะพบปะเพื่อรับฟังความเห็นของกลุ่มนักเรียนและครูในวันพุธนี้ถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดใดๆก็ตามในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้วุฒิสมาชิกจอห์นคอนเยอร์ของพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสกำลังทำงานร่วมกับวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่ของพรรคเดโมแครตจากรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพื่อออกกฎหมายที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืนโดยปกติแล้วพรรคเดโมแครตนั้นมักเรียกร้องให้ควบคุมเรื่องการซื้ออาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันเองจะคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิของคนอเมริกันในการครอบครองปืนและร่างกฎหมายใดๆที่พยายามควบคุมการซื้ออาวุธปืนนั้นก็มักต้องตกจากวาระไปในรัฐสภาจากการล็อบบี้อย่างหนักของ NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลอเมริกันนั่นเองครับเรื่องการตรวจสอบภูมิหลังอย่างเข้มงวดนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่านายนิโคลัสครูซมือปืนวัย19ปีสามารถซื้อปืนไรเฟิลแบบโจมตี AR-15 ในรัฐฟลอริดาได้หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางจิตก็ตามอย่างไรก็ตามมาตรการตามที่มีการหารืออยู่ในรัฐสภาสหรัฐขณะนี้จะไม่เพิ่มข้อจำกัดใหม่ใดๆเรื่องการซื้อปืนเพียงแต่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเรื่องสุขภาพจิตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลซึ่งทำให้คนนั้นไม่สามารถซื้อปืนได้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อการตรวจสอบภูมิหลังได้โดยทันทีและเท่าที่ผ่านมาสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่มักจะทราบในภายหลังว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีประวัติอาชญากรรมนั้นสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้เพราะไม่มีการส่งข้อมูลเรื่องนี้จากรัฐบาลของมลรัฐไปยังศูนย์ข้อมูลที่ส่วนกลางแต่อย่างใดครับและกฎหมายใหม่ซึ่งกำลังมีการพิจารณาขณะนี้จะตั้งระบบให้รางวัลจูงใจหรือลงโทษเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลที่ว่านี้ไปยังฐานข้อมูลระดับชาติครับสำหรับการดำเนินงานในระดับมลรัฐเองนั้นพรรคเดโมแครตในรัฐฟลอริดาได้เสนอร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจศาลสั่งให้ตำรวจสามารถยึดปืนจากผู้ที่เห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้โดยในขณะนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีกฎหมายลักษณะดังกล่าวใช้อยู่เช่นกันแต่ว่าคนอเมริกันกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิเรื่องการมีอาวุธปืนคัดค้านเรื่องนี้โดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการพรากอาวุธปืนไปจากผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายใดๆครับผมจะเบิร์นดันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับก็เป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอย่างหนักในสหรัฐนะครับสำหรับเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองอเมริกันเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีโอปราห์วินฟรีย์ทาง Twitter เมื่อคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับ พร้อมกับท้าให้โอปรานั้นลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับตนในอีก2ปีข้างหน้าคือปีคศ2020ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้โอปราซึ่งปัจจุบันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ60 Minutes ทางช่อง CBS ได้เชิญคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากพรรค Republican และพรรค Democrat ทั้งหมด14คนมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปีแรกนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าหลังจากที่ดูโอปราวินฟรีย์ซึ่งตนรู้จักดีนั้นสัมภาษณ์ผู้คนในรายการ60 Minutes ตนคิดว่าคำถามนั้นมีอคติและบิดเบือนข้อมูลก็ไม่เป็นความจริงซึ่งตนหวังว่าโอปราจะตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าด้วยเพราะตนจะทำให้เธอพ่ายแพ้อย่างราบคาบเหมือนคนอื่นๆนะครับที่ผ่านมานั้นโอปราวินฟรีย์ยังไม่ได้รับปากนะครับหรือว่ายังไม่ได้แสดงท่าทีว่าเธอจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะครับที่อิหร่านนะครับคณะกู้ภัยของอิหร่านสามารถค้นพบซากเครื่องบินของสายการบินอเซมานแอร์ไลน์ที่ตกในเขตหุบเขาซากรอสเมื่อวันอาทิตย์พร้อมผู้โดยสารและพนักงาน65คนซึ่งคาดว่าเสียชีวิตทั้งหมดนะครับปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหมอกลงหนาลมแรงและหิมะที่ปกคลุมทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุได้จนกระทั่งวันจันทร์ผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าการที่อิหร่านถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหประชาชาติสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเทหะรานนั้นก็ทำให้เครื่องบินที่สายการบินต่างๆใช้นั้นมีสภาพทรุดโทรมและขาดแคลนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นนั่นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากขึ้นกับสายการบินของอิหร่านในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับภูเขาไฟซินาบุงบนเกาะสุมาตราก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับในวันจันทร์ส่งเท่าฐานและควันขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 5,000 เมตรยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์การปะทุครั้งล่าสุดนี้นะครับแต่ก็มีการอพยพผู้คนออกไปรอบบริเวณภูเขาไฟแล้วประมาณ 30,000 คนด้วยกันภูเขาไฟซินาบุงนั้นปะทุหรือระเบิดเกือบทุกปีนะครับในช่วงหลังๆโดยเหตุการณ์ระเบิด2ครั้งล่าสุดนั้นเมื่อปีคศ2014ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและปี2016ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวัน President Day ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยภารกิจการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการร่วมสัปดาห์ของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้ถูกจับตาอีกครั้งค่ะเมื่อภาพของเขาปรากฏในโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อลุ้น Meet and Greet กับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์หากเข้าไปจับจองคอนโดหรูภายใต้แบรนด์ทรัมป์ก่อน22กุมภาพันธ์นี้ในโฆษณาดังกล่าวเชิญชวนให้ชาวอินเดียเข้าไปจองคอนโดหรู47ชั้นจำนวน250ยูนิตในเมืองกูรุกรัมย่านธุรกิจชานกรุงนิวเดลีซึ่งมีราคาห้องละ1ล้านถึง1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านถึง47ล้านบาทค่ะเพื่อพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเย็นกับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งนี้อินเดียเป็นตลาดต่างประเทศที่มีความสำคัญสำหรับทรัมป์ออร์แกไนเซชันแต่เดอะนิวยอร์กไทมส์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งในฐานะผู้บริหารทรัมป์ออร์แกไนเซชันและบุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในภารกิจเยือนอินเดียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ประหลาดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกโจมตีในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะยังอยู่กันที่ประเด็นร้อนในอินเดียนะคะเมื่อรัฐบาลอินเดียจับกลุ่มพนักงานธนาคารปัญจาบ National Bank ที่รัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของเพิ่มอีก3รายหลังพบความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียโดยการจับกลุ่มล่าสุดเป็นผู้จัดการธนาคารฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ2คนและเจ้าหน้าที่ธนาคารอีก1คน ดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้จับกุมพนักงานธนาคารไปแล้ว3คนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่ออย่างผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 55,800 ล้านบาทให้กับนายนิรัฟโมดีเจ้าของธุรกิจ Firestone Diamond ร้านขายอัญมณีรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารของรัฐและนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความเท่าเทียมในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแดนพรตะค่ะนายนิรัฟโมดีได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์จากแบรนด์อัญมณี Firestone Diamond ที่มีดาราฮอลลีวูดหลายคนสวมใส่เช่นดาโคต้าจอห์นสันและเคทวินสเลตค่ะต่อกันที่บริษัทเอกชนอียิปต์ Dolphinus Holdings ลงนามข้อตกลงมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 465,000 ล้านบาทให้กับบริษัท Delek Group จากอิสราเอลและ Noble Energy ของสหรัฐในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากอิสราเอล 64,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในระยะเวลา10ปีด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งรัฐบาลอียิปต์ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่กระทบกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศเพราะเป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนของสองชาติค่ะที่ผ่านมาอียิปต์เคยส่งก๊าซธรรมชาติให้กับอิสราเอลก่อนจะถูกยกเลิกไปเมื่อปี2555จากเหตุความรุนแรงบนคาบสมุทรไซนายที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในช่วงนั้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้ด้วยเรื่องราวที่อาจจะถือว่าเป็นฝันร้ายของคนรักไก่ทอดนะคะเมื่อ KFC ในประเทศอังกฤษสั่งปิดหลายร้อยสาขาทั่วประเทศหลังประสบปัญหาด้านการขนส่งวัตถุดิบของแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังจากสหรัฐเจ้านี้ค่ะทางสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าสาขาของ KFC ทั่วอังกฤษกว่าครึ่งนึงถูกปิดไปจากปัญหาดังกล่าวโดยปัจจุบันมีทั้งหมด900สาขาทั่วอังกฤษค่ะขณะที่ CNN รายงานว่าตอนนี้มีร้าน KFC เพียง100สาขาทั่วอังกฤษที่เปิดให้บริการได้เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว KFC ของอังกฤษได้เปลี่ยนบริษัทขนส่งวัตถุดิบใหม่จาก Bidvest Logistics เป็น DHL ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการขนส่งวัตถุดิบให้กับร้านแฟรนไชส์มากถึง180ทั่วอังกฤษค่ะแถลงการของ KFC ในอังกฤษไม่ได้ชี้แจงว่าวัตถุดิบสำคัญอย่างไก่ทอดนั้นได้รับผลกระทบหรือไม่เพียงแต่ระบุว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทำให้ KFC บางสาขาต้องปิดตัวชั่วคราวหรือจำกัดเมนูในการจำหน่ายรวมทั้งลดเวลาการเปิดให้บริการในบางสาขาขณะที่บริษัทขนส่งชื่อดัง DHL ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
มาเรื่องที่เกี่ยวกับไทยบ้างนะครับมาตรการจำกัดปริมาณส่งออกยางของทางการไทยร่วมกับอีก2ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ก็คือมาเลเซียและอินโดนีเซียที่กำลังอยู่ระหว่างการประกาศใช้เป็นเวลา3เดือนได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยพยุงราคายางในตลาดให้สูงขึ้นได้นะครับวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์พิเศษคุณวนิดากำเนิดเพชรอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการดังกล่าวมาเสนอครับ
ครับนางสาววนิดากำเนิดเพชรอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงผลกระทบและนโยบายการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพาราซึ่งไทยได้ร่วมกับอีก2ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่คือมาเลเซียและอินโดนีเซียควบคุมปริมาณการส่งออกเป็นเวลา3เดือนในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้เพื่อพยุงราคายางในประเทศครับ
ยางพารานี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญด้านการเกษตรอันหนึ่งของไทยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราคาสินค้าเนี่ยมันตกต่ำนะฮะมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราอยากจะพยุงราคายางพาราในประเทศนะคะอยากจะให้อยู่ที่กิโลละประมาณ 50-60 บาทนะคะก็เลยมีประกาศออกมาแล้วก็เป็นมาตรการในการที่ควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่5ที่เราทำใช้มาตรการนี้ในครั้งที่5เนี่ยก็จะใช้เวลาตั้งแต่มกราถึงมีนา61นี้ค่ะ
ครับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันบอกว่า สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกอันดับต้นๆของไทยรองจากจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในสินค้ายางพารานะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรวมประมาณ 85,000 ล้านบาทและประเภทยางพาราอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทโดยเชื่อว่ามาตรการนี้น่าจะส่งผลกระตุ้นต่อราคาในตลาดโลกให้สูงขึ้นได้ครับ
ซึ่งของอเมริกาเนี่ยเราก็เป็นสินค้าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยที่ถ้าดูตัวเลขเนี่ยในเรื่องส่งมายางพาราของเราก็ถือว่าเป็นอันดับที่2รองจากข้าวเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเติบโตของสินค้ายางพาราที่เป็นยางดิบเนี่ยก็ปีที่ผ่านมาก็โตขึ้น 20 กว่าเปอร์เซ็นต์อีกส่วนนึงที่เป็นสินค้าหลักๆที่มาที่อเมริกาก็จะเป็นเรื่องของยางรถยนต์แล้วก็ซึ่งกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ยางนะคะสินค้าหลักๆ ก็จะเป็นยางรถยนต์แล้วก็ที่เห็นเยอะๆก็คือเรื่องของถุงมือการแพทย์หรือที่เรียก medical glove นะคะ
ครับอัครราชทูตฝ่ายการเกษตรที่กรุงวอชิงตันบอกว่ามาตรการการลดปริมาณยางพาราในตลาดโลกที่ประกาศใช้ในแต่ละครั้งก่อนหน้านี้แม้จะส่งผลให้ราคายางขยับสูงขึ้นแต่จะไม่ใช่ในลักษณะที่ทำให้ตลาดโลกผันผวนเพราะจะเป็นการปรับความสมดุลกลไกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ
คือปกติที่ผ่านมา4ครั้งเนี่ยราคายางมันก็จะขยับขึ้นนะคะขยับขึ้นแล้วแต่ว่าจะที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลานานมันมีตั้งแต่12เดือนหรือหลายเดือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ย3เดือนซึ่งเราก็คงจะเห็นมีการขยับราคาขึ้นอาจจะภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้านะคะที่เราจะเห็นราคาขยับขึ้นคือในระยะสั้นคงจะไม่เห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าก็คงภายหลังก็อาจจะมีผลบ้างนะคะแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำให้ราคาตลาดโลกมันผันผวนแต่ว่าในส่วนหนึ่งมันก็คือการแก้ไขปัญหาภายในบ้านเรานะคะแล้วก็ทำให้มีการควบคุมแล้วก็ทำให้การผลิตเราเนี้ยอยู่ในกรอบที่สามารถที่จะผลิตให้คุณภาพดีขึ้นในหลายส่วนแล้วก็เป็นแรงจูงใจในประเทศให้มีการใช้มากขึ้นนะคะ
ครับสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำงานมุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในสหรัฐซึ่งถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของไทยนอกจากนี้ยังทำงานด้านการประสานความร่วมมือการเกษตรกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพการเกษตรของไทยอีกด้วยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการตุลาชมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับจากเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจนะครับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีเทคโนโลยีใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือเป็นการล็อกโทรศัพท์ทันทีที่ไม่จ่ายค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือว่าอย่างนั้น
เขาเรียกว่าหมดยุคแล้วสำหรับคนที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะคะทีนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจของบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์เขามีชื่อว่าเพจอยบริษัทนี้เนี่ยเขาสร้างความฮือฮาเลยนะเพราะว่าชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียเขาเดินทางไปแวะเวียนร้านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นไปกันทุกสัปดาห์ไปกันทุกเดือนว่าทำไมมีเงินมีทองในการไปซื้อสมาร์ทโฟนกันได้ทุกเดือนขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปเพื่อส่วนใหญ่เนี่ยไปหามือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แล้วก็ไปชำระค่างวดที่ร้านนั้นด้วยไปจ่ายเป็นเงินสดเลยก็มีนะคะเพราะว่าระบบของเจ้าเพจอยเนี่ยน่าสนใจคือถ้าไม่จ่ายตามเวลาคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้ Facebook ไม่มีสิทธิ์ใช้ YouTube Twitter โซเชียลมีเดียทั้งหมดในมือถือของคุณจะถูกตัดทันทีโหดร้าย
โหดร้ายมากใช่แต่จะถูกตัดในกรณีที่ไม่จ่ายค่างวดโทรศัพท์นั้น
ใช่ถูกต้องแนวคิดนี้เขาถูกเรียกว่า pay as you go นะคะโดยบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะหวังดีอยากให้คนเนี่ยเข้าถึงสมาร์ทโฟนกันสักทีแต่บางคนน่ะเขาถือว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่จะมีเครดิตทางการเงินแล้วก็ต่างคนก็ไม่มีวินัยทางการเงินหรือว่าติดแบ็คลิสต์ถ้าแบบบ้านเราอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้ไอเดียสำหรับคนที่หาเช้ากินข้ามได้มีโอกาสใช้สมาร์ทโฟนดีๆราคาเริ่มต้นในการผ่อนอยู่ที่10ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็ประมาณสัปดาห์ละ300บาท
ก็ถือว่าไม่แพงสำหรับถ้าตีเป็นเงินที่นี่
ใช่แล้วเงื่อนไขของเขาก็คือ อยากได้สมาร์ทโฟนทำยังไงจะให้บริษัทเนี่ยเขาจะโทรไปตรวจสอบเข้าไปที่ร้านเลยไปเลือกมือถือก่อนแล้วก็กลับมาตรวจสอบประวัติทางการเงินนะคะ 3-4 คำถามเท่านั้นทำงานได้เงินเท่าไหร่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบไหมอยากได้มือถือรุ่นอะไรและแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยคุณอยากได้อะไรอ๋อ
เลือกมาปุ๊บก็เขาก็จะ
พิจารณา
โทรศัพท์มาให
้แต่นี่หลักฐานที่น่าสนใจก็คือนอกจากว่าเขาอยากได้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนแล้วเนี่ยเขาอยากได้บัญชี Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าทาง CEO ของทาง PageJoy เนี่ยที่มีชื่อว่า Doug Ricketts เนี่ยเขาบอกว่า Facebook นี่แหละคือตัวติดตามการพฤติกรรมทางการเงินของคนที่จะมาขอสินเชื่อเหมือนจะมาผ่อนมือถือเรานี่แหละก็เลยน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได
้
ทีนี้ถ้าลูกค้าไม่จ่ายค่าผ่อนในเวลากำหนดเช่นกำหนดไว้ว่าทุก5โมงเย็นของวันศุกร์แรกของเดือ นมือถือจะล็อกทันทีโดยอัตโนมัติจากระบบนะเข้าไปใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากโทรศัพท์ฉุกเฉินหรือว่าโทรหา call center เท่านั้นเพื่อให้ดูว่าเออมีข้อมูลแชทหรือ Facebook อะไรสำคัญหรือเปล่าแต่ไม่สามารถปลดล็อกมือถือให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยได้ค่ะ
ส่งท้ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์หลังวันวาเลนไทน์และประกบท้ายด้วยตรุษจีน The 1517 Train to Paris วีรกรรมจากเรื่องจริงของหนุ่มอเมริกัน3คนผู้ช่วยสกัดแผนก่อการร้ายบนขบวนรถไฟในฝรั่งเศสจากผลงานการกำกับของคริสอีสต์วูดซึ่งใช้บุคคลในเหตุการณ์จริงมาเป็นดาราแสดงนำชะลอความเร็วลงนะครับก่อนเข้าชานชาลาอยู่ที่อันดับ5ครับ
Snacks coming at 12 o'clock
Gentlemen There you go
Thank you Alex shut the heck up
ส่วนที่ยังสามารถเกาะติด5อันดับภาพยนตร์ต้นๆอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง9สัปดาห์คือจูมานจิ Welcome to the Jungle เพราะว่ายังสามารถโหนเถาวันต่องแต่งอยู่ได้ตรงที่4เช่นเดิมครับ
This is pound cake. Cake? Isn't that your weakness?
Something happening to me?
Am I shaking?
Okay, we're fine. Everything is fine. It's all good.
แล้ววาเลนไทน์ก้าวผ่านไปแต่หนังเรื่องเดียวที่ตั้งใจมารับบรรยากาศวาเลนไทน์ไม่ฮือฮาสร้างกระแสเท่าที่ควร50 Shades Free ภาค3หรือตอนสุดท้ายของ50 Shades of Grey เรื่องราวการปรับตัวในชีวิตแต่งงานระหว่างนักธุรกิจหนุ่มคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยใสซื่อแอนาสเตเชียรวมทั้งบุคคลที่3สีชมพูค่อนข้างจะจืดจางลงหล่นอันดับจาก1ลงมาเป็น3ครับ
I bought it for us. I should have asked you first.
I love it.
Oh my god.
Please stop speaking to my husband as if I weren't here.
Anna.
You may call me Mrs. Gray.
ส่วน Peter Rabbit หนังแนวแอนิเมชันเรื่องเดียวที่ติด5อันดับแรกเกี่ยวกับการขับเคี่ยวชิงไหวพริบระหว่างกระต่ายกับสหายสัตว์ผู้ใช้ชีวิตแบบสุขสำราญแฮปปี้ฟรีสไตล์อยู่ในสวนผักหลังบ้านกับเจ้าของบ้านผู้ทนไม่ได้อีกต่อไปยังคงรักษาพื้นที่กินอยู่หลับนอนในสวนเอาไว้ได้ตรงที่2ครับและที่หลุดจากทุ่งใหญ่ออกมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใน 4,020 โรงภาพยนตร์ในสหรัฐก็คือ Black Panther หรือเสือดำซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีรายล่าสุดจากค่าย Marvel ที่ทำลายสถิติหนังเปิดตัวโดยผู้กำกับผิวดำครับ
Black Panther I waited my entire life for this The world's gonna start over I'm gonna be on top
Black Panther เรื่องราวการให้อำนาจซูเปอร์ฮีโร่แก่คนผิวสีในประเทศที่มีทรัพยากรล้ำค่าจนมีพระอำนาจเป็นข้อพิสูจน์ว่าอำนาจที่ดีนั้นต้องเกิดขึ้นเคียงคู่กับคุณธรรมและในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกล่านายพราน Black Panther สามารถเรียกเงินประกันรายได้ไปแล้วกว่า201ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและกว่า387ล้านดอลลาร์จากการเปิดฉายทั่วโลกครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington